Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lir, programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga lajme dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Së paku 36 persona janë vrarë gjatë sulmit terrorist në aeroportin e Stambollit. Reportazhi ekskluziv i Radios Evropa Lir për radikalizmin dhe rekrutimin e një kosovari nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Ka vdekur Scotty Moore, kitaristi i grupit që u thiqte Elvis Presley. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni gjatë 15 minutave vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë pra me lajmin nga Turqia, e cila sërish është shtrënditur nga një sulm terrorist, kësaj radhe ca kishte aeroporti i Istanbulit. Në mesin e reagimeve të shumta, ndonë se ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, dyshimet kryesore janë mbi grupin militant Shteti Islamik. Të ndjekim në vim një përmbledhje të kësaj ngjarje të mbrëmshme. Së paku 36 persona janë vrarë dhe 127 të tjerë janë plagosur në sulmet me bomba dhe të shtëna armësh në aeroportin Ataturk të Stambollit mbrëmjen e së martës. Tre sulmuesve të vrasës kanë kryer sulmin, tha guvernatori i Stambollit Vasip Sahin. Policia turke ka shtënë me armë zjarri për të ndaluar sulmuesit në hyrje të aeroportit, njofton Reuters. Bëhet e ditur se sulmuesit mund të kenë aktivizuar mjetet shpërthyese në hyrje të terminalit ndërkombëtar. Reuters citon dëshmitar të ke thënë se personat armatosur kanë shtënë edhe nga vend parkimi i aeroportit. Pamjet televizive tregojnë autoambulanca dhe taksi duke bartur të plagosur nga aeroporti. Ambasadori i Kosovës në Ankara, Avnis Pahiu, i tha mbrëm Radios Evropa e Lirë se misioni diplomatik i Kosovës edhe në Ankara, edhe në Stamboll është në kontakt me autoritetet turke, po deri tani nuk ka njoftime nëse në mesin e viktimave ka shtetas të Kosovës. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i dënoi sulme duke thënë se civil të pafajshëm janë viktima. Ai tha se sulme të tilla të urryera mund të ndodhen në çdo aeroport në botë. I bëjmë thirrje botës, sidomos vendeve perëndimore, që të marrin qëndrim të fortë kundër terrorizmit, tha Erdogan. Sekretari Amerikan i shtetit, John Kerry, gjatë vizitës në Aspen, duke komentuar ngjarjen në Stamboll, tha se sfida që na përcjell tërkohën është lufta kundër terrorizmit.
We are still collecting information and trying to ascertain what happened and who did it.
Jemi ende duke mbledhur informacione dhe po përpiqemi të kuptojmë ngjarjen dhe kush është përgjegjës, por nuk dua të komentoj tutje, vetëm se po përsëri se sfida që na përcjell tërkohën është lufta kundër terrorizmit, tha sekretari Amerikan i shtetit John Kerry. Edhe lider të tjerë nga vendet e ndryshme të botës e kanë dënuar sulmin në Stamboll, ndërsa Charles Michel, kryeministri i Belgjikës, kryeqyteti së cilës është sulmuar në mars, ka shkruar në Twitter: "Mendjet tona janë me viktimat e sulmeve në aeroportin e Stambollit. E dënojmë fuqishëm këtë akt barbar të dhunës." Ataturku është aeroporti më i madh dhe më i ngarkuar në Turqi. Më shumë se 61 milion pasagerë kanë përdorur atë në vitin 2015. Sipas korrespondentëve në teren, aeroporti prej kohësh është parë si një objektiv i cënueshëm. Në muajin dhjetor, një shpërthim në pistën e aeroportit tjetër të Stambollit, Sabiha Gökçen, ka vrarë një punonjës pastrimi. Dhuna në Turqi është rritur prejsa armpushimi midis shtetit dhe militantëve kurd ka kolapsuar në korrik të vitit 2015. Për disa sulme me bomba, atje kanë marrë përgjegjësinë edhe militantët e të ashtu quajturit Shtet Islamik. Turqia është pjesë e koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, që lufton Shtetin Islamik në Siri dhe Irak. Një paralajmërim i Departamentit Amerikan të Shtetit për Turqinë, i publikuar fillimisht në muajin mars dhe i përditësuar të hënën, u bën thirrje shtetasve amerikan të ushtrojnë vigjilencë dhe kujdes të shtuar kur vizitojnë zona me qasje publike, sidomos ato që frekuentojnë shumë nga turistët. Nduar dëgjues, zyra qendrore Radios Evropa Lir ka realizuar një reportazh mbi problemin e rritje në Kosovë të radikalizmit fetar me theks të veçantë të këtë rinjet. Personazhi kryesor i këtij reportazhi ka treguar në detaje se si është radikalizuar dhe më pas është bindur për t'u bashkuar grupit militant Shteti Islamik. Kolegja Valona Tela ka bërë një përmbledhje të reportazhit ekskluziv të gazetarit Frud Bejan.
Ademi 19 vjeç deri para 2 vjetësh nuk ishte larguar asnjëherë nga Kosova. Në vitin 2014 ai kishte arritur në zonën e rrezikshme të kufirit Turqi-Siri, një nga pikat kryesore hyrëse për luftëtarët e grupit militant Shteti Islamik. Ai është marrë nga rekrutuesit e Shtetit Islamik në një fshat turk ku priste të kontrabandohej në një zonë lufte. Pas trajnimit dy javor në qytetin Raka të Siris, Ademi ka qenë i gatshëm për t'u transferuar në njësi luftarake. Disa orë përpara se rekrutuesit ta dërgonin në front, ai megjithatë ka hequr dorë dhe është kthyer në shtëpi. E kam kuptuar se ajo që po ndodh në Siri nuk ka të bëjë asgjë me Islamin, thot Ademi, i cili ka kërkuar Radios Evropa e Lirë të mos e përdor emrin e vërtet të tij nga frika e arrestimit. Radikalizimi i Ademit ka nisur kur ai ka marrë një ftesë në Facebook për të ndjekur një predikim të organizuar nga një imam në një qytet pranë. Ai thot se ka qenë kurreshtar për Islamin. Për 5 muaj me radhë ka marrë pjesë në predikime dhe mësime për Kur'anin në një xhami të improvisuar. Predikimet janë organizuar nga Rinia Islame, një organizatë bamirëse islamike që vepron në Kaçanik. Ajo është një prej 10 organizatave të fshehta të financuara nga Arabia Saudite dhe shtetet e tjera të gjirit persik, të cilat promovojnë një version ekstrem të islamit. Ademi thot se predikimet që i kanë ndjekur kanë qenë shumë të rrepta dhe të ashpra. Organizatat bamirëse islamike shpesh drejtojnë shkolla, konvikte dhe programe të mirëqenies, por ato ndjekin edhe një agjendë ekstreme e cila duket se ka fituar terren në Kaçanik.
Po zakonisht kanë punuar nëpër shtëpi, nuk janë drejtuar, kanë punuar me individ të caktuar, thashë dhe kanë shfrytzuar grupet e njerëzve pikërisht faktori ekonomik është faktori kryesor që ata janë kyç në këtë organizatë, më vonë kanë kaluar në grupe të pakontrolluara me njerëzve.
Kështu thot kryetari i Kaçanikut Besim Ilazi. Florim Neziraj është udhëheqësi i degës lokale të bashkësisë islame në Kosovë, organizata e vetme ligjshme islamike në vend. Neziraj ka udhëhequr për pjekjet për të parandaluar të rinjt nga bashkimi me grupet radikale islamike.
Kryesisht ka qenë mosh e re, e atyre të cilët janë përfshi apo janë shku në organizatat e ndryshme në luftë në Siri, dhe kështu që ata personalitete janë nga familet më të mira që ka Kaçaniku, nuk mund të themi që ata janë familje të këqija dhe me veprime të liga në komunën tonë, janë mashallah, nuk ka vërejtje, nuk kanë vërejtje ndë një familje të atyre, por as në personat, në fjallë cilët janë atje, nuk kanë në vërejtje cilët kanë pa nëj shenj apo nëj simptom i cili vërtet shifët që ka prodhu apo mund prodhoj ndë një dhunë eventuale. Kështu që unë besoj që janë të manipuluar, apo të keq menaxhuar nga individ të caktuar dhe kanë ra prej e asaj kohe e cila fatkesisht ka përfundu që ata përfshin ata.
Si pas Nezirajt, një pjesë të fajit e bartë dhe qeveria, e cila, si që thot ai, e ka neglizhuar problemin e radikalizmit.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrjen e shtypit për të cilën si zakonisht do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Artan.
Gjatë ditës së djeshme, Zenel, serbet e shënuan ditën e shënvidit në përtër Kosovën. Si i komentojnë këto aktivitete gazetet në Prishtinë?
Ja, përdisme zëri Artan ka vënë dukje se edhe gjatë kësaj kremte ashtu sikur se edhe herave tjera u dëgjuan deklarata nacionaliste dhe provokuese për betejën e humbur, ndërsa Kosova gjithnjë referohej si djep dhe pjesë e Serbisë. Gazeta thekson se përveç thirrjeve nacionaliste, serbet e tubuar në Gazimestan kanë brohoritur edhe emrin e politikanit radikal Vojislav Šešelj, që t'i bashkohej kësaj kremte, ndonse ky i fundit e ka të ndaluar të hyjë në Kosovë. Përgjithsisht, siç ka vënë pas zëri, fjalimet dhe pankartat në këtë manifestim protestim kishin përmbajtje nacionaliste dhe nxisnin urrëtie ndërtetnike. Gazeta po ashtu ka vënë pas se zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe deputet të parlamentit Kosovës nga komuniteti serb bashkë me zyrtar nga Beogradi kanë marrë pjesë në zbulimin e shtatorës së Car Lazarit, një miti serbe i nxjerrë në betejën e humbur të Kosovës, e cila u zbulua në pjesën veriore të Mitrovicës. Nga kjo ngjarje e përditshme Azeri ka vënë pas deklaratën e drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Djuric, i cili në praninë të qytetarëve dhe zyrtarëve serb në qeverinë e Kosovës tha se Serbia do të ndërtojë jetën e secilit serb në vendin ku Car Lazari u hoqi luftën kundër perandorisë osmane para 627 vjetëve. Artan.
Një tjetër çështje që kohët fundit ka ngritur tensionet serbo-shqiptare në Kosovë është edhe paralajmërimi ndërtimit të 300 shtëpive në Zveçan nga qeveria serbisë. Ka diçka nga gazetat për këtë temë zënen?
Po, Artan, e përditshmja koha editore ka mësuar nga burimet e saja se në një konferencë të karakterit rajonal që ditë më parë është organizuar në Beograd, ministri për komunitetet dhe kësim Dalibor Jevtić ka përfaqësuar Kosovën vetëm në rezolutën 1244 të Organizatës Kombeve të Bashkuar. Krahas kësaj, bashkë me autoritetet e Serbisë, ka lobuar tek UNHCR-i dhe OSBE-ja për mbështetje të ngritjes së lagjes Lugina e diellit në veri të Kosovës që në Kosovë shihet si projekt kolonizimi. Kjo sjellje e ministrit Jeftić, sipas përditshmes koaditore, është heshtur nga qeveria e kryeministrit Isa Mustafa. Përndryshe, gazeta ka marrë vesh nga burimet e saj se në këtë takim është bërë përpjekje nga ana e ministrave serb të Kosovës në koordinim me qeverinë e Beogradit që të legjitimojë ndërtimin e lagjes në pjesën veriore të Kosovës, ka thënë burimi i gazetës. Gazeta thekson se ka pasur kundërshtime shumë të mëdha nga përfaqësues të organizatave ndërkombëtare janë të vendosura në vendet e rajonit, sikundër që është UNHCR-i, kur është propozuar që nëpërmjet kësaj konference të dilet me qëndrim që kjo lagje, pra lagja e Luginës së diellit në Zveçan, të mbështetet nga bashkësia ndërkombëtare. Megjithatë, siç tekson koaditore, ndërtimi i lagjes është përmendur në pjesën e konkluzioneve.
Faleminderit Zenel për këto informacione.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama gjatë një interviste të mbrëmshme me radion publike amerikane ka komentuar referendumin britanik për dalje nga BE-ja duke thënë se një prej arsyeve për këtë mund të jetë edhe zhvillimi ngadalt ekonomik në BE.
I think that the best way to think about
it. Unë mendoj që mënyra më e mirë për të menduar për këtë është të shtypur butoni pauzës mbi projektin e integrimit të plot evropian. Nuk do të eproj me këtë pasi ka pasur pak a shumë reagime histerike pas votimit për Brexit, sikur tani NATO nuk ekziston më, sa aleanca transatlantike është duke u shpërbërë dhe se çdo vend është duke u struku në këndin e tij. Kjo nuk është duke ndodhur, ka thënë Obama. Luftetarët rebel sirian me ndihmën e forcave speciale të SBA-ve kanë çliruar një aeroport ushtarak që kontrollohej nga grupi militant Shteti Islamik. Fjala është për një aeroport që gjendet në afërsi të kufirit me Irakun. Operacioni që përfshinte edhe ushtarët e huaj parashutist ka ndodhur me mëngjesin e sotëm i pasuar nga luftimet e ashpra. Kjo do të dëmtonte mundësitë e qarkullimit të grupit ekstremist në mes të Sirisë dhe Irakut dhe brenda territoreve të Sirisë që kontrollohen nga ISI. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov do të takohet sot me homologun e tij francez Jean-Marc Ayrault në Paris, ndërsa në agjendë të diskutimeve do të jetë Ukraina dhe marrëdhëniet Rusi-BE. Bashkëpunimi në luftën kundër terrorizmit do të jetë gjithashtu pjesë e diskutimeve. Ayrault dhe lider të tjerë francez së fundi kanë thënë se shpresojnë në përmirësimin e marrëdhënieve ruso-franceze. Kitaristi pioner i muzikës rock Scotty Moore, i njohur më shumë si pjesëtari i grupit që udhëhiqte Elvis Presley, ka vdekur të martën në moshën 84 vjeçare, raporton Reuters. Moore, i cili ka rënë kitarës edhe në hitin e Presley That's All Right, por edhe në këngët po aq të njohura si Heartbreak Hotel dhe Hound Dog, ka vdekur në Nashville disa muaj pasi është ankuar për probleme shëndetësore. Ndoqët blokun e lajmeve. Nuar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Para se të ndahemi, të kujtojmë edhe njëherë disa prej titujve kryesor. Sulm terrorist në aeroportin e Stambollit me së paku 36 persona të vrarë. Reportazhi ekskluziv i Radios Evropa e Lirë, zyrës qendrore të radios për radikalizmin dhe rekrutimin e një kosovari nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama vlerëson se Brexit e pauzon integrimin e plot evropian. Kemi ardhur në fund të emisionit, për të rejat më të fundit, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendjen. Emisioni ju një radhës është në orën 12. Nga Praga, miru dëgjofshim.